Siis en sano, että olisi mitenkään kuuma, mutta näin äsken Instassa tuommoisen niin sanotun meemi-kuvan, jossa oli kuva Frodosta ja tämmöinen kommentti, että en halua valittaa, mutta kaksi hobittia kävi juuri nakkaamassa tänne sormuksen, kun täällä on niin kuuma. Että se tuntuu hyvin osuvalta tällä hetkellä.
Joo, täytyy sanoa, että ilmastoidut autot on tällä hetkellä ihan kivoja.
Joo, mulla meni eilen vähän huti, koska, tai siis niin kuin oli semmoinen lievä dissonanssi, että oli varsin liikkuvainen työpäivä, ja joka kerta kun oli autossa, niin ajattelin sillä tavalla, että onpas kiva aurinkoinen päivä, ja onpas villit lukemat lämpömittarissa, ja joka kerta kun nousi autosta, niin huomasin, että oli semmoinen seisova, paahtava lämpö, ja ennen kaikkea se lämpö oli noussut joka ikisellä kerralla yhdellä celsiuksella. Joten jossakin vaiheessa mä vaan lopetin autosta nousemisen.
Oot se vieläkin siellä?
En onneksi, yöllä pääs pois. Mutta Hyundai Bionin mittari näytti varjossa 36 astetta.
Joo, se on aika paljon.
Siinä oli ihan kohtuullisen tyytyväinen siitä, että insinöörit jaksaa vetää myös noita kuuman alan testejä ilmastoinnille ja moottorin jäähdytykselle.
Joo, siis nyt tästä, että täytyy sanoa, että se, mikä on niin kuin meille tosi, tämä on meille niin kuin tosi kova lämpötila, ja kun miettii, että miten nämä autot kestää, no kyllä moottorien varrella näkee, että kaikki ei kestä, mutta sitten kuitenkin niin kuin isossa maailman mittakaavassa miettii, niin tai tässä on Kaliforniassa tai...
Death Valley-testit on 50 astetta jo päällä.
Joo, ja kyllähän se niin kuin, sanotaan, että joku jäähyttäjien toiminta, niin jos ulkolämpötila on 30 ja moottori on 90, niin siinä on 60 astetta pelivaraa. Niin kun ulkolämpötila on 50 ja moottori on 90, niin siinä on enää 40 astetta pelivaraa. Niin kyllähän se jäähdytysteho niin kuin kertautuu kaikessa tämmöisessä tosi rajusti. Että sinänsä niin kuin tavallaan ehjälle kalustolle tämä ei sinänsä, tämä on ihan normaali. Päinvastoin ei hurjan pitkään tarvitse ajaa, että moottori on käyntilämpöinen ja näin. Mm. Mutta kuljettajapuoli alkaa olla vähän se ongelma.
Joo, ja varsinkin jos joutuu nousemaan pois sieltä ilmastoidusta autosta, mutta sen sijaan, että tämä olisi päivän sää, niin tämä onkin Ajatuksia autoista -podcast, ja tervetuloa jälleen säähenkiseen keskustelutuokioon kanssamme. Kanssani tätä meteorologista ihmettä juontaa Lauri Ahtiainen.
Hyvää iltaa.
Ja minä olen tuttuun tapaan Aake Kinnunen. Hyvää iltaa. Ja nyt kun on virallinen valvojaosuus saatu alta pois, niin koitetaan saada jonkinlainen show aikaan. Tässä on niin sanotusti helle päällä ja juhannuskin kuumottelee, niin katsotaan millainen show tästä tulee, mutta on meillä sitten jopa 3 rivin käsikirjoitus.
Joo, itse asiassa siirrettiin 2 minuutilla podcastin nauhoituksen aloitusta, kun eräs vanhemman tai kokeneemman polven autotoimittaja soitti multa kysyäkseni ihan muuten vain, että moikkaaks Mazda MX-5 kuljettajat toisiaan, ja se oli kiva todeta, että joo, kyllä moikka, että se on, en mä nyt sano, että kaikki, mutta kyllä sanotaan, että jos tulee vastaan MX-5, niin kyllä mä yleensä niin kuin pikkasen moikkaan, ja valtaosa tekee saman, että se on mun mielestä niin kuin ihan hauska piiri, ja sitten tämä lyhyt puhelinkeskustelu sain sitten mut miettimään, että niin kuin, minkä kaikkien autien omistajat moikkaa toisiaan ja missä erityisasemassa auton pitää olla, koska niin kuin, ymmärtääkseni esimerkiksi alfistit moikkaa toisiaan, mutta toisaalta varmaan, mikä on nykyään yhtä harvinainen merkki kuin alfa, DS-kuljettajat, ei ne Citroen DS-kuljettajat, vaan DS-kuljettajat tai Cupra-kuljettajat, niin moikkaakohan ne toisiaan?
Mä luulen, että Cupra-kuljettajat näyttää jonkun tämmöisen, varmaan jonkun KIS-yhtyöltä pöllityn käsimerkin toisilleen.
Se voi olla, mutta tavallaan se on musta niinku mielenkiintoista, että se yhdistävä tekijä on auto, mutta moikkaapa tähän on kuitenkin se auton kuljettaja. Ja tavallaan niinku kun on ventovieraita ihmisiä, niin ainoa asia, mikä niin kuin sinua ja vastaantelevan auton kuljettaja yhdistää, on teidän autovalinta. Niin se kertoo tavallaan siitä, että miten iso juttu sen autovalinnan pitää olla, mikä taas tarkoittaa sitä, että minkä niin kuin yleisten tavismerkkien omistajat ei moikkaa toisiaan.
Joo, toi on ehkä mielenkiintoinen ilmiö. Muistan lapsuudesta tämmöisen ilmiön, että Citroen kuljettajat morjensti toisiaan, mutta se sitten hiipui tuossa 90-luvun lopulla, 2000-luvun taitteessa, ja silloin pyörähdin jonkun verran sitruunapatongilla keskustelemassa asioista, niin siellä ainakin valiteltiin, että Citroenille meni siihen aikaan kohtuullisen hyvin työsuhde liisaribisneksessä, niin valiteltiin, että sitä kautta merkille oli tullut sellaisia kuljettajia, jotka eivät tienneet tästä moikkaamisesta, plus että autojen määrä tiellä oli taas noussut sen verran, että aika moni luopui tästä morjastamisesta siinä yhteydessä.
Joo, toihan se varmaan käy niin kuin kaikilla merkillä, kun niistä tulee riittävän isoja. Et ihan varmaan joskus, niin kuin, kun ensimmäiset Toyotat saapui Suomeen, ja ne, oliko se nyt Corona vai Crowni? Vai...
Nyt kysyt kyllä pahoja.
No, mutta joku näitä niin kohtasivat, niin varmaan moikkasivat, koska se oli tämä niin eksoottista.
Mm, joo, mä luulen kanssa, että se on ollut sellainen. Sitten toi sähköautoilusta paljon kirjoittava e-autoilija kommentoi tuossa just itse asiassa kuluneella viikolla, että nytkyisin liikenteessä näkyy sen verran Tesloja, että hän ei enää ennätä morjastaa kaikkia Tesla-kuljettajia.
Joo, se on varmaan ihan totta, että Tesla on varmaan niin kuin uusin tulokas tänne niin kuin
morjastakategoriaan.
Moikkausmerkkikategoriaan.
Morjensta päivää.
Koska Teslakin on pitkään ollut hyvin semmoinen niin kuin tavallaan individualistinen valinta. On selkeästi niin kuin valittu auto jonkun muun kuin, niin kuin vallitsevan standardin mukaan, joka aika monella varmaan Tesla-hintaluokassa olisi jonkunnäköinen Audi, Bemari, Mersu, Volvo, joten sitten, no totta kai se sähköhän siinä on niin kuin varmaan jossain vaiheessa kaikki sähköautot moikkaili toisiaan ennen kuin, niin kuin niitä alkoi tulemaan niin paljon, että se olisi vähitellen alkoi olla vaarallista liikenteelle, niin kuin nyt alkaa varmasti käymään Teslankin kanssa, mutta
Niin, mä luulen, että Teslassa oli pitkään tämä, että se ostajakunta oli verrattain sanotaan vaikka hegemonista, eli aika samanmielisiä ihmisiä loppujen lopuksi, joten sen takia muun muassa oli näitä tarinoita, että varsinkin Yhdysvalloissa Supercharger-asemilla niin oli aika paljon niin kuin tällaisia keskusteluita, että joku jopa jossakin vaiheessa julisti, että Teslan omistamisen paras puoli on se, että pääsee tämmöiseen 45 minuutin keskusteluryhmään erilaisten mielenkiintoisten sijoittaja ja muiden teknotyyppien kanssa. Niin mä luulen, että tämä tämmöinen samanmielisyys ehkä vaikuttaa just tähän morjensta päivää kulttuuriin aika paljon, että se on siinä se lähtölaukaus.
Joo, ja toki se varmaan just alkaa häviää siinä kohtaa, kun niin kun, tosiaan merkki kasvaa ja niitä näkyy koko ajan, että ei enää niinku siinä mitään erityistä, ja sitten tulee niinku semmoinen hyväksytty normaali.
Ja sitten varmaan just tämä niinku Citroenissa mainittu, että sitten kun rupeaa olemaan liisareita, me veikkaamme myös, että myös käytettyjen, että siinä kohtaa, kun auto siirtyy toiselle tai kolmannelle omistajalle, niin tämä samanmielisyys ja tämä niinku sanaton sopimus siitä, että morjenstetaan, niin se alkaa niinku jäämään jo sinne edellisen omistajan varastoon.
Se varmaan riippuu. Mä veikkaan, että esimerkiksi niin kuin Alfalla tai Porschella tai just esimerkiksi MX-5, niin ei varmasti vaikuta. Mutta sit taas
no joo, totta.
Mutta joo, ehkä niin kuin Teslan kohdalla voi olla. Toisaalta sitten taas usein paljon, niin kuin, miten sanoisi, merkkiin sitoutuneempaa, harrastuneempaa jengiä löytyy sit siinä vaiheessa, kun se auto päätyy niin kuin tokalle tai kolmannelle omistajalle, että eka hankkii sen vaan työsuhdeliisariksi. Ja sitten tokalla se on sit enemmän semmoinen niinku,
silmäterä.
Niin. Ja sama niinku Porsche huomaa, että kyllä yleensä niinku urheilumallien kuljettajat moikkaa toisiaan. Mutta en mä ainakaan itse moikkaa, jos tulee Cayenne tai Macan tai Panamera tai Taycan vastaan. Ei se johdu siitä, että mä en koe, että ne olisi vähemmän Porscheja, mutta selkeästi ne on enemmän sellaisia hankin kivan kulkuvälineen itselleni, eikä sellaisia miten sellaisia, niin kuin, ehkä elämäntapa on vähän liian tällainen julistava.
Mutta vähän tavallaan erimielistä porukkaa.
Niin, mulla
ei
on vähän
siis erimielistä sillä tavalla, että on hirveitä riitoja, vaan että niin kuin lähestyy sitä merkkiä tässä tapauksessa mallivalintaa niin kuin eri prioriteeteilla, että toiset lähestyy ajamiskärjellä ja toiset sillä kärjellä, että pitää arkipäivisin pitää saada asioita tehdyksi.
Joo, ja siis ihan varmaan edelleenkin on tyyppejä tuolla tien päällä, että jos mä vesijäähdytetystä 96-osesta moikkaan niin kuin jotain 80-luvun alkupäivän niin kuin G-sarjalaista tai vastaavaa ilmanjäähdytettyä 911 mallia kohti moikkaan, niin katsovat pahalla, että mitäs tuollaisesta vesijäähdytteisestä moikataan, että noihän on ihan arkipäivää.
Joo, ja sitten tuossa tulee mieleen yksi muinainen keskustelu justiin tämmöisistä niin kuin hardcore Porsche-harrastajien kesken justiin niin kuin 60-luvun 911 ja 356 ja muut, niin siellä on kyllä sen verran uskonnollista se harrastaminen jo, että siellä voi ihan hyvin esiintyä tätä tällaista, että 20 vuotta vanha 996 on jo siellä niitä uusia muoviautoja.
No niin, no siis kyllä sen esimerkiksi niinhän se periaatteessa on, mutta tavallaan jos joku on ostanut aikanaan niin kuin 24 vuotta vanhan 60-luvun 911, vaikka 64-luvun 911, joskus vuonna 88, niin se on todennäköisesti sitten ihan samoista syistä, kun nyt vaikka mä ostin sen puolikkaan, tai osallistuin kokonaisen 911 ostamiseen, kuulostaa paljon paremmalta kuin puolikkaan ostaminen.
No kieltämättä puolikkaan ostaminen kuulostaa siltä, että pitää kysyä, että kumman päin sä ostit. Niin. Tiedä, että moottori on takana.
Niin, mutta tavallaan jännä just, miten, niin kuin, miten tämä vaikuttaa niin kuin ihmisten käyttäytymisiin. Että mikä on, niin kuin, mikä on yleisin, eniten massasuosiota valloittanut merkki, jonka omistajat rutiininomaisesti morjastavat toisiaan? Koska siis kaikki moottoripyöräilijäthän morjastaa toisiaan. Sitä mä en ole ikinä tajunnut, koska tai siis se on mun mielestä kaikin puolin kiva tapa, mutta siis mä niin kuin positiivisesti hämmästelen, että se tapa on olemassa, koska moottoripyörä näkyy kuitenkin kesällä aika paljon, etenkin jos ajat, ja niin kuin tavallaan on alueita, missä moottoripyöräkonsentraatio on aika vahva. Että jotkut mutkatiet, missä on joku kiva kahvella tai vastaavaa, niitä menee koko ajan. Niin että ihmiset eivät saa niin kuin moikata, ja sitten niin kuin mitään väliä, että onko se joku Harley Davidson vai Suzuki Hayabusa tai Ducati tai mitä vaan, niin kaikki niin kuin moikkaa toisiaan.
Joo, se on kyllä ihan totta. Mä luulen, että tämmöisessä elossa olevassa merkkimorjestuksessa niin just joku Alfa Romeo voi olla aika vahva. Mazdalla just mä uskon hyvin, että tämä MX-5 on niin kuin hyvä oma kapselinsa. Että mä veikkaan, että se ei ihan hirveästi leviä muihin malleihin, mutta se MX-5 on niin, se on niin helppo spotata liikenteessä. Että
se on ehkä sinänsä siis Mazdan ongelma ihan bisnesmielessäkin, että MX-5 on varmaan tosi monelle eka ja vika Mazda. Et moni ostaa sen, on supertyytyväinen siihen, mutta ei periaatteessa niin kuin löydä mitään muuta Mazdalta, koska se on niin erilainen kuin Mazda, mikä muu auto. Toki nyt on mielenkiintoista nähdä, kun tulee tämä takavetoplatformi ja rivikutoset. Joten jos Mazdalta tulee jotain niin kuin mä en sanoa, että kolmasarjan bemarikilpailijaa, mutta miten mä muotoilisin sen? Auto, jonka me haluaisimme kilpailevan kolmasarjan bemaria vastaan, eli jotain niin kuin Julian kaltaista juttua vastaavaa, niin se ehkä voisi olla, että se on MX-5, ja sitten jossain vaiheessa tulee perhettä ja tarvii tilaa, niin sitten sä vaihdat tollaisen. Koska nykyinen Mazda 6, vaikka se on tosi hyvä auto, niin ei se ole semmoinen auto, mikä valitaan niillä samoilla meriteillä, mutta eri tarpeilla, niin sä päädyt MX-5.
Joo, se on vähän semmoinen umpikujamallisto tässä mielessä, että jos niin kuin Bemaria miettii tai niin kuin miten BMW on käsitellyt minin mallistoa nyt, niin paljonhan sitä on parjattu, että koko ajan tulee vaan isompia minejä, mutta se pointtihan on ollut se, että siellä on haluttu rakentaa sitä tietä, että kun asioita tapahtuu ja yleensä tarvitset isomman auton, kun asioita tapahtuu, oli se sitten puoliso tai talo tai lapsia tai koiria tai mitä liian, niin sitä varten on tuotu sinne minille enemmän mallivaihtoehtoja, että sun ei tarvitse poistua merkin parista, kun elämä kehittyy. Niin mä luulen, että Mazdalla on vähän tämä ongelma, että sillä on kyllä erittäin mainioita autoja. Niin kuin itse asiassa MX-5 mainos silloin muutama vuosi sitten oli. Niin siinähän tämä nuori pari kävi läpi katumaasturimalliston sitä mukaan, kun perhe kasvoi. Ja sitten kuitenkin se isä palasi vanhoilla päivillään MX-5 pariin. Niin mä luulen, että siinä on ehkä pieni tämmöinen dissonanssi, että jos MX-5-harrastaja tarvitsee jonkun järkevän käyttöauton, niin sitten ensimmäiseksi ajattelee, että mitä Mazdalla olisi.
Joo, se on ihan totta. Se on ihan sääli, koska MX-5 on niin selkeästi DNA:ltaan osa Mazdaa. Ja sen ja vaikka Mazda 3 ratissa huomaa ne yhtäläisyydet. Mutta silti mä veikkaan, että monelle ne ei ole tuolla niin kuin kolmannen tai kutonen ei ole luonnollinen jatke. Siinä missä mä voin hyvin kuvitella, että Porsche on onnistunut siirtämään niin kuin Porscheen innokkaasti suhtautuvia urheiluautokuljettajia ostamaan Porschen henkilöautomallistoa sitten, kun on tullut aika hankkia tilavampi auto. Että olisi kiva tietää, että kuinka moni varmasti valtaosa hankkii ekan sukupolven Cayennen, vaan sen takia, että se oli Porschen katumaasturi, että siinä yhdistyi niin kuin haluttava brändi ja haluttava autoluokka. Mutta olisi kiva myös tietää se, että kuinka moni osti Cayennen sen takia, että se oli heidän valitseman automerkkinsä, eli Porschen perheautovaihtoehto, kuin muut vaihtoehdot olisi ollut vaikka vitossarjan Bemaria tai vastaavaa. Tavallaan mentiin siihen katumaasturiin, koska se oli Porsche, ja mitään muuta henkilöautoa Porsche ei tarjonnut moneen vuoteen, kunnes Panamera tuli.
Mm. Joo, mutta siinä mielessä tosiaan tästä lähtökohdasta aika hyvä perustella näitä moikkaamisia, niin sanotusti kiertääksemme alkuperäiseen aiheeseen, että MX-5 on oma kuplansa ja Porschella varmaan urheiluautot on oma kuplansa, mutta onko semmoista enää näinä päivinä? No tietysti äsken mainittu Tesla on vielä merkki niin kuin pohjaisena, mutta muuta voi olla kyllä, onko perinteisissä vanhemmissa merkeissä semmoista, mikä herättäisi yhtä vahvasti intohimoja? Ehkä se Alfa Romeo.
Niin, mä veikkaan, että Alfa on varmaan aika hyvä. Saabi ehdottomasti olisi, jos Saabi olisi. Ja totta kai sitten monella merkillä huomaa, että jos on niinku täsmälleen samanlainen auto, oli se uudempi tai vanhempi, niin silloin huomaa, että niinku, esimerkiksi jos I46 kupeella ja tulee semmoinen vastaan, niin kyllä yleensä ainakin valmistaudun, siis suomalaisena, mä valmistaudun morjestamaan, jos se vastapuolikin valmistautuu morjestamaan. Ja.
Mulla oli joo vähän se vastaava tilanne tuossa pari viikkoa sitten, kun ajoin, hetkinen, miten näin pinen, Turun tietä, ja valmistauduin pikkuhiljaa nousemaan Kehä 3:lle, ja sitten huomasin taustapeilistä, että tismalleen samannäköinen I30, punainen I30N lähestyy. Ja valmistauduin henkisesti morjastamaan. Mutta sitten kun tämä auto tuli ohi, niin kävi ilmi, että se oli paitsi N-line, niin ilmeisesti myös kuljettaja ei ollut pätkääkään kiinnostunut siitä, että lähes identtinen auto oli naapurikaistalla.
Joo. Tuon takia mun mielestä noita sporttiversiot ja sporttivarusteversiot, ne pitäisi aina irrottaa sen verran paljon, että sen niin kuin hienomman mallin omistajien ei ikinä tarvitsisi vahingossa sekoittaa sitä rumastettuna vähäisempää mallia.
Joo, en tiedä mikä homma, mutta olin jo henkisesti valmistautunut tähän morjastukseen, mutta sitten oli semmoinen kauhea, niin kuin, mutta ehkä se on vaan tätä suomalaista epäsosiaalisuutta. Melkein jouduin olemaan sosiaalinen.
se on ihan totta, mutta mä mietin, pitäisikö meidän jatkaa. Meillä oli toinenkin aihe, mikä tavallaan ehkä osittain liittyy kuitenkin myös tähän, että merkkien niin kuin maineet. Ja
joo, itse asiassa siinä mielessä, koska olen käsittänyt, että tämä kyseinen merkki kuuluu myös näihin, jotka joskus 60-70-luvulla niin kuseiset kuljettajat ovat moikanneet toisiaan.
Joo, sä hyppäsit nyt ehkä pikakelaisit mun aasin, sä vinssasit sen mun aasin. No,
mä näytin, että mitä siellä sillan toisessa päässä on, joo, ja nyt mä päästän aasin takaisin ylittämään siltaa.
Ei, kun lähinnä mun ajatusmalli on tavallaan se, että just jotta niin kuin saadaan näitä merkkejä, joilla moikataan, niin niiden pitää olla jotenkin niin kuin poikkeuksellisen hyviä. Niissä pitää olla joku vahva syy tarttua siihen merkkiin. Oli se sitten Alfa Romeo tai Porsche tai MX-5 tai mikä vaan. Ja ne edustaa usein niin kuin mallistonsa niin kuin huippua ja parasta. Ja sitten ehkä vetää vanavedessä vähän tavallisempiakin, jos onnistuu. Eli esimerkiksi Porschen kohdalla onnistui hyvin, koska käsittääkseni 924 kuljettajatkin moikkaa toisiaan. Minä en moikkaa, koska minun auto ei ole poistunut tallista. Mutta myös sitten Matsilla se ei onnistunut, että MX5-moikkaustyyli ei ole mennyt muihin malleihin. Mutta tämä oli tämmöinen hyvin huono ja hatara johdanto aiheeseen, että niin kuin merkit parhaimmillaan. Ja mä en muista, oliko sinä vai minä, jonka bongasi tämän teeman ton, mikä se on, The Intercoolerin Instagram-tililtä.
Joo, vissiin oltiin molemmat bongattu, se ainakin mä näin sen tuossa eilen, että rupesi kiinnostaa, kun tämä oli vähän tämmöistä ikällä kuin jatkumoa mun mielestä, tuli vähän mieleen tuosta, oli toi ystävämme Jason Kamisen mainittu video siitä, että mikä on niinku kaikkien aikojen paras M3, ja hän osasi perustella siinä varsin mainiosti, että miksi ensimmäinen M3 oli loppujen lopuksi aika huono M3. Ja hyvä video, käykää ehdottomasti katsomassa Hagertyn kanavalta, jos yhtään M3 kiinnostaa, ja niin kuin näin, ja siinä puhuttiin myös tämmöisestä niin kuin Big M3:sta, ja nyt sitten Intercoolerin postauksessa puhuttiin vaan Big BMW:stä, eli milloin BMW on ollut tavallaan eniten BMW. Ja siinä oli ihan mainiosti Andrew Frankel lähtenyt rakentamaan tätä juttua, että tosi moni pitää just E46 varsinkin jotakin E46 M3 CSL:ää niin kuin Big BMW:nä, ja hän sitten vähän nihkeeli siinä vastaan, että hänellä on vähän eri näkemys, ja oli ihan okosti perusteltu, vaikka ihan 100% ole samaa mieltä.
Joo, mun mielestä hänen pointti oli se, että tavallaan CSL on niin yhteen hommaan fokusoitunut auto, että ei ole käytännössä, ei ole takapenkkejä, SMG-vaihteisto, eli robotisoitu manuaali, eli käytännössä kuljettajan kannalta automaatti, ja sitten se tietty kaikki niin kuin ratafokus jousituksen ja muun osalta ei tee sitä parasta mahdollista BMW:tä, koska paras mahdollinen BMW on niin kuin semmoinen joka paikan höylä. Että tavallaan mä oon niin kuin aina jotenkin nähnyt, että BMW on perinteisimmillään BMW oli se ratkaisu, kun sydän halusi urheiluautoa ja järki tarvi perheautoa. Niin BMW:ssä saat sen perheauton, jossa sä uhraat kaikkein vähiten sitten sitä ajokokemusta. Ja CSL panostaa hurjan paljon nimenomaan siihen ajokokemukseen, tekee sen käsittääkseni aika mainiosti, mutta tavallaan CSL on suora kilpailija taas 911 GT3. Ja sitten voidaan taas kysyä, että onko E46 CSL sitten parempi auto kuin 911 6GT3, ja päästään siihen, että ei välttämättä. Sen takia, että se GT3 on manuaalilaatikko. Joten voidaan kysyä, että ehkä näin, mutta edustaako silloin E46 M3 CSL edes parasta BMW:tä, kun se uhraa hurjan paljon, mutta se ei kuitenkaan saavuta sille sitten sitä niin kuin raan ajolaitteen niin kuin on parhaimmistoa, mutta tavallaan ei kuitenkaan ole parhaista parhain.
Joo, tässä mä kaivoin itse asiassa tämän Frankelin postauksen esiin, ja tässä on, että hän niin kuin odottaa tämmöiseltä huippu BMWltä siis sitä, että se on ennen kaikkea paljon käytännöllisempi kuin esimerkiksi huippu Porsche, eli täytyy mahtua 4 aikuista ja olla tarpeeksi tavaratilaa sille, että voi lähteä tuonne Manner Eurooppaan harrastamaan tätä klassista X-maata X-päivässä kiertueelämää. Ja sen lisäksi täytyy olla sen verran mainio voimanlähde, että se kuulostaa mainiolta ja hyrisee iloisesti aina punaviivalle asti.
Joo, mä oon kyllä tosta aika samoin mieleen, että tavallaan mun mielestä niin kun puhtaimmillaan BMW nimenomaan edustaa sitä autoa, mikä mahdollistaa sen normaalin elämän, mutta sitten kuitenkin, että se on aina mukana tavallaan. Urheiluauton ongelmana on se, että jos sä lähdet jollekin mökkireissulle perheen tai kavereiden kanssa, niin et sä voi mennä sillä. Se on liian ahas usein.
Mm.
No, yksi vaihtoehto on toki jättää perhe tai kaverit kotiin, mikä on aina
varten otettava. Tarpeeksi älyyn urheiluauton, niin ei ole kavereita.
No sekin on. Mutta tavallaan hyvä BMW niin kuin mahdollistaa sen, että kamat kyytiin ja 4 paikkaa ja matkaan. Jos matkalla tulee kiva mutkatie, niin ainakin kuljettaja nauttii. Ja joku CSL:n kaltainen ratkaisu tinkii siitä. No sitten toki päästään siihen, että se perus E46 M3, se ei tingi. Sen sai manuaalina ja jos nyt kupeekorinen E46 kolmossarja, ei se maailman tilavin auto ole, mutta kyllä sinne 4 henkeä mahtuu.
Joo, siis siinä mielessä ihan ok. Tämä jatkuu sitten tämä määritelmä, että auton täytyy olla kauniisti tasapainossa sen sijaan, että olisi maan raasti julmaa pitoa. Ja sitä myötä niin rajojen täytyy olla keskivertokuljettajienkin saavutettavissa ja mielellään vielä niin, että se ei heti pääty välittämään katastrofiin, jos se raja lähestyy. Että ei semmoista snap oversteer hommaa, vaan niin kuin, että rajat lähestyy lempeästi ja hallittavasti. Ja sitä myötä sitten Frankelin jatkaita pitää olla vielä takaveto ja mielellään vielä manuaali.
Joo, mun mielestä se on niin kuin puhtaimmillaan. Ja sit mä aloin just itse asiassa miettiä, että olisiko niin kuin se hankala taas sanoa, että puhutaan malleista, että mä en ole ajanut, mutta voisin kuvitella, että joku E39 M5, niin se on aika pitkälle, koska siinä on kuitenkin tilaa 4 hyvin, siinä on mukavuutta, ja se on silti hyvin kuljettajakeskeinen auto.
Mä luulen kanssa, että se voisi olla aika vahvoilla tässä, että siinä on niin sanotusti riittävästi tehoa, mutta tarpeeksi yksinkertaisuutta, että se on sekä hauska, että miellyttävä ja helppo. Ja sitten kuitenkin vitossarjapohjaisena niin on taatusti tarpeeksi tilaa, että E39 takapaksia joskus käytännössä kokeilena, niin siinä menee hämmentävä määrä enemmän tai vähemmän tarpeellista roinaa.
Niin.
Ja tunnetusti niin keskikokoisen Plantagenin jukkapalmu voi tuoda siellä takapenkin jalkatilassa.
Mutta eikö sulla ollut myös keskikonsolissa se joku täydellinen?
Joo, se mystinen säilytyslokero oli täydellinen sellaiselle puolestaan minikokoiselle kaktukselle.
Joo, muistelin sen kuvan, se oli ottanut jonkun kuvan, missä se
niinku tasoittaa sitä, että E39 noin mukitelineet hän on siis hysteerisen huonot, niin kuin saksalaisvalmistajilla tunnetusti aika usein on niin kuin ihan täytänä jälkiajatuksena. Ja arvostan sitä mekanismia, millä ne on toteutettu, ja en arvosta pätkääkään sitä paikkaa, mihin ne on sijoitettu.
Joo, mutta mä olen miettinyt niin kuin monia merkkejä. Et mikä sitten sun mielestä olisi niin kuin Toyota parhaimmillaan?
Se on kyllä paha. BMW on siinä mielessä helppo, että mä tunnen merkin historian aika hyvin, niin se on helppo sijoittaa tai esittää omia näkemyksiä siitä, missä se voisi olla. Toyota on vähän vaikeampi, koska sen historia on aavistuksen vähemmän tuttu, ja sen lisäksi niin Toyota myös on tehnyt aika monta vuosikymmentä aika monenlaisia autoja. Et jos miettii, että merkki on tehnyt kaikkea jeeppikopioista muistaakseni Japanissa tehtiin alkuvaiheessa kuorma-autojakin, ja sitten siitä päästy tämmöiseen niin kuin tutumpaan Toyota ainakin Corolla Crown Celica-osastoon, ja sitten siitä taas eteenpäin, niin se varmaan sijoittuu jonnekin, mikähän nyt olisi semmoinen aikakausi. Se saattaa ehkä, jotenkin mulla on semmoinen fiilis, että ehkä löytyy 70-luvulta.
Mä taas mietin, että pitäisikö lähteä niin kuin toi koko analyysi niin kuin Bemerinkin kohdan sen kautta, että niin kuin, mitä se merkki ennen kaikkea edustaa, tai ainakin merkkimielikuva, että minkä ympärillä se on syntynyt, ja siinä kohtaa taas tavallaan, niin kyllähän niin kuin se pääjuttu Toyotassa on kuitenkin periaatteessa niin kuin se tietynlainen laatu ja vaivattomuus.
Joo, siis se tavallaan valmistamisen, mä en tiedä, voiko kehtaako sanoa älykkyys, mutta se, että tosiaan se valmistusprosessi ja suunnitteluprosessi on aika optimoitu, ja niin sitä myöten niin kuin tulee aika kohtuullisen jeppiskamaa linjalta ulos, ja aika usein myös aika hyvällä niin kuin hintapainotuksella.
Niin, että sitä kautta tavallaan se varmaan kyllä menisi johonkin korollaan, koska just se paljon saa autoa rahalle, että Corolla on jonkun verran kalliimpi kuin Yaris, mutta kyllä se kasvaa suhteessa aika paljon. Corollan yläpuolella taas se auto alkaa tulla muuttumaan niin kuin hienommaksi ja mukavammaksi, mutta absoluuttisesti rationaalisesti se vastineen rahalle laskee. Ja sitten taas niin kuin nämä kaikki niin kuin tällaiset niin kuin luotettavuus ja tämmöiset jutut on yleensä aika hyvin kunnossa. Tämä on ehkä vähän vaikea, kun joku BMW on sikäli helppo, koska tavallaan BMWstä on niin vahva ja kirkas mielikuva, että Toyota on tavallaan, vaikka niin kuin aika monessa jutussa kaikessa on pohjalla se, niin kuin, se hyvä laatu ja luotettavuus, semmoinen niin kuin, voisi tavallaan ilkeästi sanoa, että Toyota näkee auton niin kuin käyttöesineen, jonka pitää olla mahdollisimman funktionaalinen, ja iso osa funktionaalisuutta on se, että se toimii hyvin. Mutta sitten siellä kuitenkin on seassa Suprat ja GR-Jarikset ja kaikki tämmöiset. Sitten taas niinku, mitä niinku Mersu?
Tuo on kyllä hyvä. Tuossa mä veikkaan, että tulee taas koulukuntaeroja, koska on sitä porukkaa, jonka mukaan Mercedes ei ole ollut entisensä mitä 60-luvun jälkeen, et jolloin kaikki oli niinku todella raskasta ja painavaa ja kaikki tehtiin pneumaattisesti.
Hydraulisesti?
No, mun insinöörikaveri joskus sanoi, että hydrauliikka ja pneumatiikka on sama asia, se aine vaan siellä välissä vaihtuu.
Joo, se on ihan totta, mutta siinä kohtaa, kun se hydraulisylinteri vuotaa öljyä vaikka sun housuille, niin toteatko sä vain itsellesi, että no, tämä on ihan sama kuin pneumatiikka, nyt se on vaan ilman sijasta öljyä.
No, niinhän se on.
Joo, eteenpäin.
Mutta se on, sitten on vissi, me ollaan varmaan sun kanssa vähän enemmän sitä mieltä, että jostakin 80-90-luvun kulmilta löytyy tavallaan sitä Mercedestä, mikä niin kuin on ollut sitä kaikkein kirkkainta.
Mä sanoisin, että W124, kliseinen vastaus.
Mä arvasin.
Mutta, koska jos me katsotaan niin kuin historiallisia Mersuja, niin me arvioidaan niillä nostalgialasein. Mutta tavallaan sitten taas kuitenkin, mitä Mersu edustaa tänään, mitä Mersu edusti 10 vuotta sitten, ehkä 10 vuotta sitten niin hyvin kuin tänään, tai mitä Mersu edusti 50-luvulla, 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla, myös ennen sotia, oli kuitenkin aika vahva tekninen tavallaan niin kuin aika vahvasti sitä, mitä Audikin edustaa, että tavallaan hirveän paljon tekniikkaa ja modernia autoa. Ja 124, se oli itse asiassa tämän sama Haggartin M3-videoon tehnyt Jason Kamissa teki jutun 500 E:stä otsikolla jotain, että onko se maailman eniten täydellisen sedan. Se avasi aika hyvin 124 syntyy, että kun se ja W201, eli tämä pikkumersu tuli 82 ja 84, niin miten vallankumouksellisiin oli silloin. Että tavallaan oli hyvin niin kuin eteenpäin katsovia, mutta se on vaan niin kuin meidän ikäluokalle. Ne on aina ollut niin kuin tavallaan vanhoja vanhoja ja hyvin tehtyjä konservatiivisia autoja. Mutta tavallaan jos mietit, se W124 on samanikäinen auto kuin E30 Bemari. Ja sen laittaa vierekkäin, niin vaikka E30 on aika hieno, niin kyllähän siinä on ihan järjetön ikäero. Niin tai W201, eli tämä 190 kauppanimeltään 190E, niin se on vielä, se tuli 82, tuliko se E30, siis 84 vai 85?
Ootappa nyt. Se, niihin paikkeille se tulee.
On. Joo, se tuli 80, eikö E30 tuli 82, muistin väärin. Eli joo, E30 tuli täsmälleen samaan aikaan myyntiin kuin Mersun toi W201. Ja E30 hohtohan on tavallaan tollainen nostalginen, hyvin loppujen lopuksi simppeli, puristinen sporttisedani. Se on hyvin samaa DNAta, mitä just nämä Neue-klassit 2002 tai 02-sarja ja vastaavat. Ja vasta E36 oli sitten jonkinnäköinen tavallaan niin kuin modernisaatio. Jotkut tykkää, jotkut ei. Mutta tavallaan niin kuin se konsepti aloitettiin puhtaalta pöydältä. Ja se 201 Mersu, joka on niin kuin samankokoinen auto kuin E30, niin se oli sitten kuitenkin tavallaan niin kuin se modernin tulkinta, että miten tehdään premium-luokan kompakti sedani. Ja et ehkä tavallaan niin kuin mun mielestä jossain 124-osessa yhdisty, tai Mersun siis W124 ja E-sarjassa, yhdisty samalla tavalla kuin W201, just tämä modernius ja sitten kuitenkin tavallaan pidemmän päälle se laadukkuus ja kestävyys, niin et jos ne asiat tavallaan, mitä Mersun pitää yhdistää, niin ne vie ne mun mielestä aika pitkälle. Sikä sitten tavallaan molemmissa on se, että vaikka me aina näissä tämmöisissä keskustelussa keskitytään niin kuin just M3 tai vastaaviin, niin nehän on kuitenkin vaan se jäävuoren huippu. Ja sen koko mallin kiinnostavuuden määrää se, niin kuin se perusmalli. Ja vaikka siis kyllähän, jos katsotaan vaikka Bemarin viitossarjoa tai näin, niin kyllähän niin kuin kaikki 520-set, 525-set vastaavat, ne on sinänsä kiinnostavia, niin se M kerää aika vahvan niin kuin halon tai semmoisen niin kuin juhla-aseman. Siinä missä Mersu on ehkä vähän parempi jakaama, että ne AMG:t ei ole suhteessa niin kiinnostavia ja sit verrattuna niin kuin niihin perusmalleihin. En mä sitten johtuiko siitä, että BMW M teki tuolloin asiat niin paljon mielenkiintoisemmin, varmasti osittain, mutta ehkä osittain sen takia, että jotenkin BMW:llä se M niin kuin sai paljon enemmän huomioon kuin taas Mersulla.
Niin kuin Mersulla. M oli mun mielestä ehkä integroitu sinne mallistoon paljon paremmin kuin AMG.
Joo, toki tietty luonnollinen syy on varmaan just se, että koko AMG ylipäänsä keksittiin, tai siis niin kuin virallistettiin 90-luvun alussa, että tavallaan sitä brändityötä on rakennettu paljon vähemmän, ja ylipäänsä kun se on syntynyt talon ulkopuolelta, siinä missä BMW Motorsport oli niin kuin, syntyi talon sisältä omaksi tällaiseksi niin kuin in-house-jännätaloksi, ja valitettavasti vähän ehkä niin kuin myös karusti kaapattiin takaisin. Niin kuin, se osasto, joka alun perin syntyi tekemään niitä kilpamalleja ja rajui katumalleja, niin siitä tavallaan on nyt vähän niin kuin tehty hyvin puhtaasti niin kuin markkinajohdannainen. Mikä sinänsä logista, koska moottorirallohan on puhtaasti yksi markkinointikanava, mutta tavallaan se ei enää näy niin kuin M-tuotteissa yhtä puhtaasti.
Joo, toki se on sitten taas toinen keskustelu, että just vähän tämmöinen, että mikä on hyvä M3, että onko se mikä on tosi kilpurimainen vai se, mikä on tosi lähellä sitä, mitä niin kuin jengi oikeasti tykkää, eli vähän enemmän GT, mutta se on toinen keskustelu se. Mä itse asiassa yllätyin nyt tosi paljon, kun BMW ilmoitti, että pari vuoden päästä niitä tulee Le Mans Proto, ja se näytti oikeasti aika hauskalta.
Onko tämä siihen siluettiluokkaan?
Tämä ei ole kyllä mikään siluetti. Tämä on ihan sen näköinen kuin Proton kuuluu olla.
Koska eikö Le Mans oli, mä en muista ihan tarkkaan, mutta jossain vaiheessa oli tämä puhe tästä niin sanotusta hypercar-kategoriasta, joka tuo niin kuin kilparadalle autot, jotka näyttää vähän niin kuin samoilta kuin kadulla myytävät erikoismallit. Eli haluttiin vähän nostaa tätä 90-luvun GT1-luokan henkeä, mutta tavallaan paljon, paljon helpommin.
Joo, ei tämä LMDH-protoluokka, niin tämä näyttää ihan tämmöiseltä heti tajuaa, että kyse on Le Mans -protoista, että semmoinen hässäkkä, että sitä ei niinku erehdy miettimään, niin se toi mulle tämmöisen vaivihkaisen ajatuksen, että onkohan joku muistanut BMW Motorsportilla, että pitäisikö harrastaa vähän motorsporttia.
Se on hyvä pointti, koska olikohan tämä Summer The Intercooler -podcast, missä oli todettu vaan se, että ollakseen niin vahvasti niin kuin kuljettajakeskeinen brändi, jolla on hienoja katuautoja, niin BMW:n kilpailumenestys on itse asiassa yllättävän vaisu.
Joo, se jotenkin alkuperäisen M3 jälkeen, joka menestyi vallan mainiosti noissa Touring Car-kisoissa, niin sen jälkeen on mun mielestä jotenkin ollut semmoista, että yritetään parina vuonna, ja jos ei heti napsahda, niin sitten palataan parin vuoden päästä jossain muussa sarjassa taas kokeilemaan pari vuotta sitä.
Joo, musta hyvä. No, okei, BMW Moottorinen McLaren voitti toki Le Mansin, sitä ei voi unohtaa. Toki brittien mielestä kaikki ansio oli McLarenilla, ja varmaan saksalaisten mielestä kaikki ansio oli BMW Moottorilla. Ja suomalaiset kuitenkin tietää, että kaikki ansio oli kuitenkin J.J. Lehdolla, joka ajoi yötä päivää ihan järjetöntä kyytiä.
Niin. Se on vähän tietysti perspektiivi juttu.
Niin.
Mutta joo, niin sen verran kauan siellä on päästy Peak Mercedeksestä. Se ehkä piti tosiaan sanoa, että mutta sitten on tosiaan tämä koulukunta, jonka mielestäni ne kaikki hienot jutut jäi sinne 60-luvulle, jolloin kaikki tehtiin varmuuden vuoksi tuplapaksuisesta takoraudasta.
Joo, ja se on niinku ihan totta, mutta esimerkiksi niinku, mun mielestä olisi niinku Mazdan kohdalla, että mun mielestä niinku Mazdan ne parhaat hetket, vaikka just sanoin, että niinku MX5-kuljettajalla Mazdan henkilöautomallit ei sellaisen vaihtoehto, niin kyllä mun mielestä niinku Mazda tekee asiat nyt älyttömän hyvin, että jos on niinku pitkään puhunut semmoisesta pikkasen kuljettajakeskeisestä niin kuin japanaisperheautosta, niin nyt ne on niin kuin aika lähellä ihan sitä oikeasti. Sen sijaan taas, jos pitäisi sanoa, että mikä on niin kuin Nissanin huippuhetki. Tämä on vaikea, koska siellä on niin kuin 240 Zetoja seuraajineen, GTR, kaikkea tämmöistä, mutta sitten tavallaan se, että niin kuin, minkälaiseen autoon Nissan tiivistyy niin kuin kaikkein parhaiten. Mä en usko, että se kuitenkaan on GTR, koska GTR edustaa niin semmoista niin kuin kapeita ja vähän jopa outoa sektoria, missä Nissan häärää.
Se on joo vähän semmoinen mielenkiintoinen, että missä se Peak Nissan on. Mä luulen, että aika moni Nissan-harrastaja rupeisi ehkä nimeämään jotain 180SX, 200SX. Tässä kohtaa.
Mutta sitten taas niissä niinku enemmän kuitenkin on loppujen lopuksi se tavallinen perheauto. Joko sanoisi, että se on P10 Primera, siis se eka Primera.
No se varmaan on loppujen lopuksi lähimpänä. Niinku mun mielestä pitää niinku noita perinteisiä perheautoja Nissanilta selvitellyn, niin se P10 niinku nousee sieltä samaan tapaan kuin K11 Micra.
Niin se on, joo, se on kans mainio. Mutta sitten taas, niin kun, no Fiat on helppo, koska me molemmat tiedetään, mikä on vastaus.
Vastaus on aina Panda.
Vastaus on aina Panda. Sitten ehkä niin kun mun mielestä varsinainen debatti, joka kuitenkin halutaan pitää, että voidaan puhua enemmän Pandasta, niin se pyörii sitten sen ympärillä, että onko se neliveto vai ei. Koska periaatteessa on vastaus, mutta totta kai neliveto. Mutta sitten jos mietitään, että Fiat on kuitenkin ennen kaikkea auto italialaisille, ja monet niistä asuu niin kuin kaupungeissa, missä on ikuinen kesä, niin ei ne tarvitse nelivetoa. Että on ihan mun mielestä Fiat on toiminut järkevästi, kun he ovat tarjonneet Pandasta myös etuvedon. mutta suomalainen pandisti, eli pandaharrastaja, niin tekee oikein valitessaan pandansa neliveron kerran.
No näin se vähän on, että se on mun mielestä ollut itse asiassa yllättävän hauska tämmöinen hatunnosto, ei varmaan niinkään suomalaisia kohtaan, vaan enemmän just alppiseutuja kohtaan tämä, että on neliveto myös tarjolla. Mutta suurin osa pandan käyttöskenaarioista on varmaan suunniteltu sinne Italian ja Keski-Euroopan melko tasaisille alueille. Ja Rooma, jossa yksi kolmesta pysäköidystä autosta tuntui olevan panda.
Joskus tuntuu, että yhteen ruutuun on pysäköitykin kolme pandaa.
No, sitäkin
kyllä. Tai rusikoitu on ehkä vähän parempi vermi, mutta...
No joo, se on ehkä myös osa sitä roomalaista autokulttuuria, että ihan hirveän iso, eikä ennen kaikkea hirveän kallista autoa vitti sinne tuoda. Että... Ja jos sattuu pieni tuuri, että se kolhiva panda on sama värinen kuin sun panda, niin ei tarvitse käydä maalaamollakaan.
Musta tuntuu, että ei kyllä italaiset käy muutenkaan, mutta se on mun mielestä, niin Fiat on helppo, koska niin kuin parhaat Fiatit nimenomaan on ratkaisuja Italian autoliikenteeseen.
Alkuperäinen 500.
Niin, alkuperäinen 500, vähäisempi 600 ja kaikki nämä muut, niin ne on ollut kompaktia tilaihmeitä, jotka on huokeita, helppohoitoisia ja sitten se oli mielipidejuttu, että mikä niistä hoitaa omansa parhaiten. Varmaan se puristinen vastaus olisi totta kai tämä alkuperäinen Giugiaron panda, koska se oli semmoinen niin kuin primitiivisen auton huippu monella tapaa. Että kuinka pienestä määrästä tilaa ja tavaraa pystyy tekemään auton. Niin huippusuoritus, mutta mä oon kyllä sen verran puolueellinen tälle pystylamppuselle 164 pandalle, eli milloin 2005 esitellylle.
Panda kakkonen.
Niin, koska se on verrattain vähän isompi, mutta sitten siinä on takaovet ja sitä kautta niin kuin paljon parempi tilankäyttö. Italian kuuma maa, sen sai, että niissä on aika paljon ilmastointia ja kaikkea muuta, niin se mun mielestä niin kun, se modernisaatio parani ja se pysyi kuitenkin hyvin uskollisena sille niin kuin alkuperäiselle niin kuin tehtävälleen ja koko niin kuin mun mielestä niin kuin Fiatin tehtävälle. Vaikka Fiat on tehnyt tosi hienojakin autoja, niin tai siis onhan nyt kaikki hienoja, mutta niin kuin ylellisiä arvokkaita autoja, niin ne ei ole mun mielestä niin kuin Fiatia puhtaimmillaan.
Joo, että kyllä mun mielestä Fiatin tähtihetket just löytyy, niin kuin sanoit, niin näistä niin kuin, kansan syvien rivien mobilisoinnista siinä mielessä, että justiin 500 oli vastaus sodan jälkeiseen tämmöiseen tilanteeseen, että piti saada porukkaa liikkeelle melko edukkaasti, mutta sitten oli kauhean materiaalipula ja muutenkin olot oli ankeet, niin piti tehdä aika edukas ja simppeli ja auto ja mielellään sellainen, jonka voi huoltaa niin, että voi hakea R-kiskalta hihnat ja niin poispäin, niin 500 oli hyvä vastaus siihen ja toi laatikkopanda on mun mielestä osaltaan just hyvä tämmöinen vähän 2CV-tyyppinen harjoitus siitä, että miten tämmöinen niin kuin käytännöllinen auto voidaan tehdä tiettyihin, lähinnä nyt varmaan maaseutuoloihin ehkä enemmän siinä tapauksessa, mutta miten siitä saadaan mahdollisimman paljon irti, mahdollisimman niin kuin nokkelalla suunnittelulla ja aika kustannustehokkaasti, mutta mun mielestä Panda 2 nerokkuus on siinä, että ei tarvinnut liikaa luopua niistä laatikkopandan ominaisuuksista, ja sitten sai kuitenkin taas aika paljon niin kuin nykyaikaa helpottavia asioita siinä mukana.
Joo, se ei paisunut liikaa, ja ne kasvatti sitä ylöspäin, ja mä oon useasti vastustanut korkeita autoja, mutta mun mielestä Pandan kohdalla se oli täysin perusteltua, koska istuma-asennot ihan oikeasti muuttu ryhdikkäämmiksi, jolloin korkeutta käytettiin siihen, että saadaan enemmän tavaraa pituussuuntaan. Se on mun mielestä usein katumaastureissa ongelma, että se auton korkeuden kasvu ei näy niin kuin välistyneenä sisätiloina. Perinteiset maastot on eri juttu, koska siellä on tikapuurungot ja voimasiirtojärjestelmät, mitkä niin kuin vie sen kaiken lattian alla olevan tilan, mutta se on eri juttu. Mutta nyt mä heitän sulle.
Meinaat, että Panda ei olisi parempi tämmöisenä crossover-kupeena.
Niin varmaan semmoistakin joku joskus on miettinyt, mutta onneksi ei ole päässyt tuotantoon asti. Mutta nyt mä heitän sulle pahan. Mikä on sulle, sun mielestä niin kuin Opelin huippuhetki?
Tuo on vähän paha, mutta mä luulen, että se saattaa löytyä jostakin sieltä. Niin, no se on taas, että katsoako niin kuin yleipäätään mission statementtina vai niin kuin tämmöisenä niin kuin yleisen arkiautoilun vai jotakin mielenkiintoisempaa. Mä näkisin, että Opel olisi ehkä kuitenkin enemmän sieltä mielenkiintoisesta päästä, koska ne Opelit, mistä porukka puhuu eniten, on mun mielestä aina jotenkin jollakin tavalla kuitenkin sitten niitä, että on tuotu niin kuin verrattain edullisesti saataville joku sportti- tai edustuskokoluokan auto.
Joo, siis
että,
niin kuin...
Että mä luulen, että Manta voisi olla, alkupäin Manta on aika lähellä.
Se, joo, se voisi olla, että joku Calibra.
Joo, miksei.
Calibra mun mielestä, mä harmittain, että se ei vieläkään oikein niin kuin saanut kunnolla niin kuin klassikostatusta, koska se on edelleen törkeän hyvän näköinen. Se oli iso pioneeri aerodynamiikassa ja on ajanut hyvin lyhyesti. En osaa sanoa ajokokemuksesta yhtään mitään, siitä on kauan aikaa, mutta tavallaan niin kuin, siinä on kaikki elementit olemassa. Ja jos mietit 90-luvun taitteen kupeamalleja, niin mä en keksi montaakaan kupeeta maailmassa, jonka rinnalla Calibra ei olisi näyttänyt niin kuin tosi hienolta ja modernilta.
Mm.
Ja mietin joku Mersun 126-korin S-sarjan kupee. Tosi hieno auto. Mutta ajat Calibran sen vierelle ja sanot, että nämä on, ne tehdään niin kuin samaa aikaa, niin ei voisi kuvitella, että se on pakko olla 15 vuotta ikäeroa niin kuin ulkoa katsottuna.
Se on ihan totta, joo. Että se oli tosi hämmentävä moderni jo aikoinaan, ja sitten se tavallaan pysyy edelleen aika niin kuin selvästi sukupolven tai kahden uudempana verrattuna niin kuin muihin aikalaisiin, että siinä mielessä tosi, tosi rohkea veto.
Mutta sitten taas toisaalta, niin kuin, no joo, niin kuin Opelinkin pääpointti on kuitenkin niin kuin se perheiden liikuttaminen, ihmisten liikuttaminen, että sikäli kupe on vähän hassu vastaus, kun siitä puuttuu takaovet. Mutta toisaalta taas, mä tykkään siitä, miten niin kun vielä 90-luvulla nämä niin sanotut tavalliset merkit oli aika usein piikkinä lihassa premium-autoille. Että niitä tuli oikeasti niin kun haastajia. Et jos Bemar oli M5, niin Opel toi Lotus Omegan.
Mm.
Ja kaikkia vastaavaa. Et samoin kuin Fordin kohdalla voisi sanoa, että olisiko se joku neliovinen Sierra Cosworth. Toki se on nätimpi kolmiovisena, missä on se ikoninen spoileri, mutta tavallaan se neliovinen oli sitten kuitenkin hyvin arkikelpoinen perheauto, joka yhdisti kuitenkin M3-tason tai ehkä paremmankin suorituskyvyn, mutta se ei kuitenkaan tavallaan vienyt sit perus Sierraa sit alta pois.
Joo, se toisaalta, oli ilmeisesti, mä käsitin, että tämä neliovinen versio oli osittain vastaus myös siihen, että kun nämä kolmioviset oli huomattavan suosittuja autovarkaiden keskuudessa.
Oli kyllä käsitteeksi neliovisetkin, mutta ei ehkä ihan niin
oli,
paljon.
Mutta se ei niin kuin varsinaisesti ollut maailman onnistuneen vastaus tähän ongelmaan, mutta mä käsitin, että tämä neliovisen paljon konservatiivisempi tyyli oli vastausta niin kuin siihen ajatukseen, että jos ei se näyttäisi niin paljon kasvatilta, niin ehkä porukka ei pöllisi sitä niin paljon.
Se voi olla. Toki joku voisi sanoa tietenkin, että Ford on aina ollut niin kuin massojen auto, niin totta kai niin kuin T-Fordilla on ihan kova meritti tässä sikäli, mutta en mä tiedä, tuntuisi vähän tyhmältä sanoa, että se olisi niin kuin Fordin niin kuin se huippuhetki, vaikka tavallaan se monella tapaa oli.
Mut... Niin, sama myös muista A-Ford, joka taipui aika moneksi.
Niin taipui, joo, mutta mun mielestä niin kuin tollaista voi sikäli unohtaa, koska se automaailma haki muotoa niin järjettömän paljon vielä ennen sotia. Että,
ykkös Mondeo.
Se on vaan, koska Mondeohan piti olla maailman auto, mistä käsitteeksi nimikin osittain on väännetty.
Näin kanske ymmärsin.
Ja se sopisi Fordiin, koska Ford on kuitenkin niinku, tavallaan niinku niitä pelaajia, jotka on käytännössä jokaisella mantereella omalla brändillään, että ne olisi ollut vielä yhdellä mallilla. Käsittääkseni se Mondeon maailmanvalloitus ei kuitenkaan ollut mitenkään kovin huikea, eli se oli enemmän Eurooppaa. Sitä paitsi se auto parani hurjan paljon, kun se sai faceliftin. Ja britit jopa oudosti puhuu faceliftistä kakkossukupolvena. Et jos katsot brittifikipediaa, niin Mondeon sukupolvi on aina yksi enemmän kuin Saksan Wikipediaa.
Mm.
Mut sitten taas toki eihän jotain Kossu Sierraa, niin eihän niitäkään nyt myyty Jenkeissä. Mutta ehkä se on se, että niin se konserni, niin, sieltä on vaikea löytää. Jotenkin ennen kuin premium-merkit pystyy myymään se samaa autoa, että se sama kolmos Bemari tai vitos Bemari tai e-mersu on haluttu meillä Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Mutta sitten kun mennään perusmerkkiin, niin sitä niin kuin samaa Mondeoa ei voi myydä Jenkeissä. Ford Contournahan ne yritti myydä sitä. Ihan niin kuin Sierraakin myytiin Mercurina. Ja ei tietenkään Cosworthin tekniikalla, mutta ei noin vaan ota tuulta alle. Mutta heti kun siinä on premium-merkki, niin kyllä alkaa menee.
Niin, mutta tässä on muista ihan mainiosti mainittu, että et Mondeo ei ainakaan alussa ollut niin maailman auto, kun sen olisi pitänyt nimen puolesta olla, mutta sen sijaan Focus oli.
Se on ihan totta.
Ja sama mun mielestä pätee ehkä Toyotan kohdalla, että sitten taas Corolla on kyllä sellainen käsite, joka resonoi ympäri maailman.
No se on, niin, se on maailman myydyin tossa. Focus on kyllä varmaan lukitaan se vaihtoehto, koska ykkösfokuksessa mun mielestä yhdistyi tosi hyvin semmoiset Fordismit, että se on tilava funktionaalinen käytännöllinen perheauto, joka on varaa ostaa, mutta Fordin alkoi kuitenkin jossain vaiheessa iskostua niin kuin 90-luvun myötä tämä ajettavuusjuttu, mistä me puhuttiin siinä jaksossa, missä käsiteltiin tämän Richard Perry Jonesin niin kuin menehtymistä ja vaikutusta Fordille, että yksi insinööri tavallaan niin kuin alkoi muovaamaan firmaa niin kuin kuljettajakeskeiseksi, ja se työ kyllä niin kuin kantoi hedelmää sitten Focuksessa, että se oli niin kuin, voisi sanoa, että Focus oli se etuvetoisten hatchbackien BMW kultakaudellaan.
Mm.
Valitettavasti myös vähän Fordi pisti vielä Bemaria paremmaksi, ehkä sekä ohjauksessa että tuossa luukkujen, saumojen roostumisessa. Mutta no, otetaanko loppuun vielä yksi ajatusleikki?
No.
Mikä on sun mielestä Audin huippuhetki?
Tämä on paha. Muistaakseni jo tässäkin jaksossa mainittu Jason Kamisa mainitsi joskus, että Audilla on ollut huono vuosi, tai huono hetki jo viimeiset 40 vuotta.
Sen jälkeen, kun Mercedes myi
Auto-unionin jälkeen on ollut.
Niin.
Se on ehkä hyvä kysymys, mutta ei se ihan niin synkkää ole. Mä tiedän, että varmaan yhtään rallikasvatuksen saaneet huutaa tässä kohtaa siellä himassa, että Quattro. Mutta mä näkisin, että se on ehkä jossakin siellä A4-A6 akselin välillä.
Tai sitten
tai TT. No niin. Ei kyllä TT. TT on liian. Audi on kuitenkin, pitäisi olla nelipaikkainen vähintään.
Joo, mulla on sama järkeily, että siis TT on, Quattro on ehdottomasti tavallaan niin kuin sikäli se, että Audista tuli tavallaan synonyymi nelivedolle, vaikka Quattro ja on vain osa Audeista, sen takia, että Quattro käytännössä niin kuin popularisoi koko nelivedon. Varmaan tällä hetkellä Jensen-harrastajat huutaa FFää kovasti taustalla. Mutta
mä luulen, että Jensen-harrastajat ei ole vielä siirtynyt podcastien piiriin.
Se voi olla, että meitä ei vieläkään lähtetä missään
AM-taajuuksella, että joko tulisi ohjelmassa.
Joo, mutta tavallaan niin kuin, jos Audi haluaa tiivistää itsensä sen Forsprung-Durch-teknikin ympärille, niin Quattrostahan se tavallaan lähti. Että oli turbaviitoskone. Se oli ensimmäinen viisilinterinen bensiinimoottori maailmassa. Sitten tuli aika nopein, niin kuin, tai Audin siis se viitosbensa oli eka. Sitten tuli niin kuin, turbot, sitten tuli ihan nelivedot. Niin se loi sen reseptin, minkä varaan Audin brändi rakennetaan tänään. Mutta mä oon samaa mieltä siitä, että jos Quattro yritti olla, no se on tavallaan joo, se on Audi kupeen, onko se nyt GT-kupea vai mikä alkaa se perusmalli, niin nelivetoa, että ei se nyt sinänsä ole niin kuin puhtaasti omaan rakenteensa tehty urheiluauto, mutta tavallaan Audi Quattro kuitenkin varmaan oli monella niin kuin urheiluauto-ostajalla yksi kandidaatti.
Mm.
Mutta mä en ole ihan varma, että onko Audi paras urheiluautona vai olisiko se tavallaan siihen sama, kun se sama tekniikka laitettiin sitten johonkin sataseen tai vastaavaan, ehkä jopa Avanttiin. Mutta niissä on sitten taas se ongelma, että ne on aika unohdettu. Että joo, onhan joku Audi 200 ja tällaiset, niin kyllähän niin kuin merkin harrastajat tietää noi. Mutta tavallaan niin kuin, jos 124 näkee päivittäin, mä näin muuten eilen E28 saattoi olla, se oli M5 korisarjalla, tai sitten se oli joku muu, missä oli se M35 korisarja.
Mm.
Ihan törkeä makeen näköinen. Mutta milloin olet nähnyt viimeksi niin kuin satasen Audin?
Ihan tuttavasti osasit mennä tähän miinaan, koska vastaus on viime viikolla, koska K-auton pihaan kurvasi juuri, kun olimme lähdössä, niin melko hyvässä kunnossa oleva C3-korin Audi 100 farkku, jossa oli kaunisti sanottuna myös alkuperäinen omistaja.
Okei, mutta joo, se ihan siisti.
Joo, se oli tosi ilahduttava näky, että siinä keskusteltiin autokunnan kesken juuri, että näitä ei kyllä kovin usein näe, mutta kiva nähdä noinkin hyvässä iskussa, että ei nyt ihan täysin virheetön ollut, mutta selvästi oli yksilö, josta oli pidetty huolta ja säilytetty oikein.
Myös niin kuin kuvaavaa on se, että mä yritin katsoa niin kuin tässä taustalla Wikipediasta näitä 500 eri sukupolvia, niin saksan kieli erottelee eri sukupolvet alasivuilleen, mikä on ihan itsestäänselvyys vaikka Bemarin kohdalla. Mutta jos sä menet katsoa Audi 100 ja 200, joka oli tämä 82-91 tehty sukupolvi, eli C3 tunnettu, niin ei tällä ole englanninkielistä Wikipedia-sivua. Sinänsä siis on huomattavan pitkä tämä englanninkielinen artikkeli tästä autosta, mutta niin kun se kertoo aika paljon, että ei nouse listoille. Vaikka tätä myös tehtiin Kiinassa, niin muun muassa Honkki Minski nimellä, lisenssillä. Tiesitkö tätä? Mutta tavallaan tämä on niin niitä ekoja Audeja, mitä sai, tai joku niistä ekoista Audeista, mistä sai niin kuin sedani tai Avantti, turbokone, neliveto. Niihin tiivistyy aika paljon. Mutta kun ne on unohdettu, niin voidaanko me niin kuin valita semmoisia? No sitten joku sanoi, että kun eka RS2, mutta se taas menee mun mielestä vähän liian ekstremeksi, koska se on niin kuin tosi rajattu tuotanto. Et hyvä Audi on semmoinen, mikä on niin kuin kaikkien saatavilla, jolloin on aika paljon rahaa, mutta ei pidä olla törkeän paljon rahaa.
Joo, ei kyllä. Mä luulen, että sitten kun vielä huomioidaan se, että Audi oikeastaan niin kuin löysi itsensä vasta niin kuin TT:n tuoman tämän niin kuin muotokielijän matkustamovallankumouksen myötä, niin kyllä mä sanoisin, että sanotaan vaikka, että S4 Avant.
Se voi olla joku tollainen. Tosi, tosi vaikea sanoa, vai pitäisikö minä ihan läpällä heittää, että A2?
No, sallittakoon.
Mutta tavallaan sanon
hyvin. Jos et ole kuunnellut jostakin syystä kaikkia tuhansia jopa satoja aikaisempia jaksoja tätä showta, niin mainittakoon, että tähän A2-heittoon saattaa liittyä jonkinlainen henkilökohtainen intressi Laurin tapauksessa.
Joo, ei siis tavallaan niin kuin, jos katsoo, mitä se Audi Vorsprung durch Technik on, niin sehän tuommoisessa toteutuu, että käytetään hirveän hienoa, kallista tekniikkaa, jotta tehdään mahdollisimman tehokas pikkuauto. Mutta taas mä en usko, että niin kuin Audi sisimmissään haluaa olla hyvin energiatehokas ja tilatehokas pikkuauto. Eli tavallaan se on audimainen tapa tehdä pikkuauto, mutta koko pikkuauto on Audin tarinassa mun mielestä sen verran sivujuonne, että tämä oli tämmöinen läppäheitto, mutta tavallaan se on mun mielestä niinku silti hyvä esimerkki, että mun mielestä niinku A2 oli erinomaisen audimainen tapa tehdä se kaupunkiauto. Se tavallaan, vaikka se oli täys poikkeama, niin se kunnioitti silti tavallaan niitä merkin arvoja sinne, mitä taas A-sarjan Mersu, niin se ei kunnioittanut.
Joo, se oli erittäin ovelasti semmoinen niinku, pari kertaa turvonnut Smart, joka oli ujutettu Mercedeksen mallistoon.
Ja sitten se oli älyttömän hieno niin kuin konsepti, mutta tota, se tuotiin hyvin väkisin liian nopeasti hiomattomana tuotantoon, siis mikä näkyy niin kuin myös tota, tunnettujen tapahtumien ohella siinä, että miltä se niin kuin näyttää sisältä ja näin. Et se on, se on niin kuin mun mielestä hyvin pitkä, niin kuin, se olisi voinut konseptiltaan olla älyttömän hyvin Mercedes-mainen auto, mutta sen toteutus oli hyvin vahvasti sitä, mitä, sitä vastaan, mitä, minkä päälle Mercedes on alun perin tehty. Eli pitkäikäinen, laadukas, kestävä, sellainen niin kuin tavallaan kertakäyttöauton vastakohta, koska kyllähän A-sarjat oli aika kertakäyttöautoja.
Joo, ne ei kyllä vanhentuneet mitenkään erityisen elegantisti tota, ne tila-autosukupolvet siitä, mutta tota, joo.
Joo.
Mites, tota, haluatko ottaa vielä esimerkkejä vai pistetäänkö shownippu?
Nyt täytyy kyllä sanoa, että mun into olisi muuten kyllä höpöttää näistä, mutta tämä huone, missä mä nauhoitan, niin onneksi täällä on lämpömittareja, mutta tota, varmaan tulisi kohta joku työsuojeluviranomainen kyselemään, että miten vakavaa tämä podcastin tekeminen on, koska huoneen lämpötila ylittää kyllä laillisen työpaikan lämpötila.
Mutta tähänpä liittyy päivän uutinen, että Suomessa ei ole määritelty työtilojen enimmäislämpöä.
Niin, ja toisaalta taas niin, eipä tämmöisessä harrastuksessa varmaan nyt mitään väliäkään ole, mutta ehkä sitä nyt...
Ei, kyllä me tästä maksetaan.
No, se on kyllä ihan totta.
Mulla tässä on onnistuneesti huoneen lämpö laskenut 1,5 astetta siitä, kun aloitettiin, joten ehkä se on ihan ok kohta vetästä show-nippuun ja voidaan pohtia muiden automerkkien tähtihetkiä vaikkapa sen mukaan, miten lähetätte meille erilaisissa sosiaalisen median kanavissa toiveita. Näitä toiveitahan voi ihan sattumalta muuten lähetellä meille sähköpostitse ajatuksia autoista gmail.com sekä Facebookissa ajatuksia autoista tilille sekä Instagramissa @ajatuksia autoista. Laurilla voi lähettää Audi A2 aiheisia juttuja.
Joo, Audi A2 fanipostia sekä korjausvinkkiä ja jäähdytysjärjestelmän komponentteja tunnuksella @lahtiain sekä Twitterissä että Instagramissa.
Ja minulle voi lähetellä kommentteja siitä, miksi Lexus LS400 on Toyotan tähtihetki Twitterissä @mondostik ja Instagramissa @mondostik3000. Sen lisäksi muistakaa tykätä, klikata, kommentoida ja niin poispäin erilaisissa podcast-palveluissa ja muistakaa kertoa showsta kavereille, niin saavat hekin kuunnella näitä ajomatkojensa ratoksi.
Joo, kiitoksia kuuntelusta ja kuulemiin.
Kiitoksia ja jos sattumalta kuuntelette tätä tällä viikolla, niin hyvää juhannusta.
Hyvää juhannusta. Moi moi.